aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
E zi de marți, 8 martie. La microfon sunt Ala Ceapai
și Alexandru Canțer, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii e mai întâi. Soarele darnic așteptat astăzi își va înteți lumina pe un cer destul de înnourat prin multele și mult mai bogatele florării. În general, vremea un pic mohorâtă, cu un pic de ploaie chiar în nord, se va vedea azi de acasă și nu de la slujbe, mult mai prietenoasă.
Vor fi așadar ploi ușoare în zona de nord până aproape de Râbnița, cu temperaturi de 13-14 grade. În zona centrală, inclus în așezările din Codru, capitala, localități ca Tighina sau Tiraspol, așteptările sunt de 15-16, iar peste tot ce e mai la sud, până în Giurgiuleș, de exemplu, aerul se va încălzi până la 17-18 grade.
Și mai consumă azi într-o măsură apreciabilă poezie sau în general literatură de dragoste. Se mai regăsesc îndrăgostiții sau măcar cei care visează să fie în modul în care iubirea este exprimată de poeți, prozatori, dramaturgi. Cât de populară mai este literatura ca sursă de educație sentimentală? Tema convorbirii de astăzi, peste câteva minute, cu scriitorul și editorul de carte Mircea Vecioba.
Va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Autorul ei, scriitorul Iulian Ciocan, se adresează candidatului selectat pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, cu îndemnul să fie vigilent și să nu mai admite pe viitor fraude în sistemul bancar. Tot în partea a doua a emisiunii, ascultați o corespondență de la Sofia semnată de Petio Petkov.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Diana Răilanu. Diana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul Apărării Anatol Șalaru consideră că Republica Moldova este ținta unui război hibrid al Federației Ruse. Va dura mai mult de 70 de ani pentru ca femeile să recupereze decalajul de salariu față de bărbați și Uniunea Europeană și-a acordat 10 zile suplimentare pentru a finaliza un acord cu Turcia privind limitarea și reglementarea fluxului de refugiați spre Europa. Acestea sunt principalele titluri ale dimineții. Și acum știrile pe larg. Ministrul Apărării Anatol Șalaru consideră că Republica Moldova este ținta unui război hibrid al Federației Ruse, fapt care nu este reflectat în proiectul noi strategii de securitate. Într-un interviu oferit Europei Libere, ministrul Apărării s-a arătat nemulțumit de faptul că documentul, prezentarea căruia a întârziat cu aproape o jumătate de an, nu face față riscurilor și cerințelor zilei. De asemenea, Anatol Șalaru consideră că strategia nu definește drept o amenințare prezența trupelor rusești în regiunea transnistreană a țării. Va dura mai mult de 70 de ani pentru ca femeile să recupereze decalajul de salariu față de bărbați, dacă ritmul de recuperare rămâne cel actual, se arată într-un raport OSCE dat publicității în ajunul Zilei Internaționale a Femeii pe 8 martie. În prezent, femeile câștigă cu 23% mai puțin decât bărbații, în condițiile în care, la nivel mondial, 46% dintre femei au un loc de muncă față de peste 70% dintre bărbați. Acest decalaj s-a redus cu numai 0,6% în ultimii 20 de ani. Uniunea Europeană și-a acordat 10 zile suplimentare pentru a finaliza un acord cu Turcia privind limitarea și reglementarea fluxului de refugiați spre Europa, după ce la summitul Uniunea Europeană-Turcia de luni de la Bruxelles, Ankara, a venit cu o serie de propuneri noi. Planul prevede în linii mari ca Turcia să readmită toți refugiații ilegali ajunși în Uniunea Europeană. În schimb, țările UE se angajează să preia din Turcia legal refugiați sirieni. În Turcia se află acum peste 2,7 milioane de sirieni. NATO a început să trimită de luni nave în apele teritoriale ale Greciei și Turciei pentru a combate rețelele de traficanți și migranți spre Europa, a anunțat tot luni secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, precizând că Franța și Marea Britanie au fost de acord să trimită nave în Marea Egee. Germania conduce misiunea NATO convenită pe 11 februarie și la care mai participă nave din Canada, Turcia și Grecia. Până în prezent, navele acționau doar în apele internaționale. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Diana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră altminteri, vă invităm să accesați europaliberă.ro.
Tot acolo găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu diseară la Moldova 1. Vă așteptăm cu un nou reportaj despre povești de dragoste de după gratii.
Omul care Dumnezeu mi l-a hăruit mie.
Я тебе сильно, очень сильно люблю.
Diana și Ion își trăiesc povestea de dragoste de 3 ani, însă de după gratii. Diana a fost condamnată la 10 ani de pușcărie pentru escrocherie. Ion a fost condamnat la 14 ani pentru omor. Ambii își recunosc faptele. S-au resemnat că trebuie să-și ispășească vina pentru infracțiunile comise. Viața lor în penitenciar s-a schimbat din momentul în care s-au cunoscut.
Ne-am cunoscut tot în închisoare, la o repetiție. Urma să arătăm un spectacol.
Любовь почти с первого взгляда, так можно сказать. Просто начали общаться, просто вот эта вот искра начала загораться. Загорелась и сейчас огонь.
Dragostea n-are hotare.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțâr și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, interlocutorul nostru de astăzi este scriitorul și editorul de carte Mircea Veciobanu. Domnule Ciobanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ciobanu, și vă mulțumim pentru temeritatea cu care ați acceptat să vorbim în această dimineață la tema pe care ne-am propus-o. Primele zile de primăvară, așadar, o zi, cea de azi, ca și prestabilită pentru, iată, declarații de dragoste în masă. Faptul, domnule Ciobanu, că florăriile și magazinele de torturi, de exemplu, într-o zi ca cea de azi, sunt luate cu asalt, iar librăriile în care dragostea se regăsește în mii de volume de poezie sau romane, cu siguranță mai puțin. O asemenea paralelă vi se pare forțată sau explicată?
Da, cu siguranță. Mi se pare un fariseism în masă.
Adică, stați un pic, e și cu, cum să zic, cu cea mai bună intenție bănuiesc că sunt rostite anumite cuvinte și aduse tone de flori.
Cu anumite intenții, cu siguranță. Dar ce să vă spun eu, nu mă refer la data respectivă față de care eu am rezervele mele, anume față de această dată, ci chiar de faptul că poate să răbufnească dragostea în toți la o dată anume.
Cu privire înapoi, totuși, acum, ca să pornim discuția pe care ne-am propus, cu privire înapoi, vorbim despre consumul sau gustare de poezie sau, în general, literatura de dragoste. Se citește mai puțin, mai mult, acum e vreun flux-reflux în acest sens?
Cred că se citește ca și în toate timpurile, dar în general, dacă vorbim de poezie, deși nu numai de poezie, pentru că și romane de dragoste se citesc, este o temă solicitată, lucrurile se explică în general foarte simplu. Întotdeauna trebuie să existe cererea și oferta și dacă poate am avut în toate timpurile poeți care au vrut să-și exprime excesul de sentimente într-o formă poetică, atunci și pe de cealaltă parte întotdeauna au fost solicitanți, pentru că au existat oameni îndrăgostiți în care și-a găsit o anumită rezonanță, dacă putem să spunem așa, aceste cuvinte.
Da, nu a devenit dragostea inclusiv poate modul în care se regăsește în literatură, în poezie, poate un pic mai meschină în ultima vreme, faptul că în realitatea de acum sentimentul de dragoste pare mai convingător pe fundalul unui bolid Porsche, de exemplu, face parte din firesc, domnule Ciobanu?
Știți că m-ați pus pe gânduri acum.
Asta și intenționam, de fapt, în această
da, eu cred că de o poezie de acest gen, uite că nu mi-o amintesc. Deci, dar o poezie de acest gen, te iubesc ca pe un Porsche sau, nu știu cum, convertită la tot ce înseamnă o avere luxuriantă, nici nu știu cum aș spune acum, ar fi o poezie foarte sinceră. Pentru că ar exprima chiar ceea ce gândește cel care, știu eu, cel care oferă și cel care primește. Poezia de dragoste, de fapt, în toate timpurile s-a bucurat de succes și prin faptul că a exprimat niște sentimente foarte direct și foarte sincer.
Da. Ați observat altminteri în timp vreo schimbare a modului în care este trăită, exprimată dragostea în literatură, poate în poezie în primul rând?
Da, și tocmai cred că această miză pe sinceritate sau pe sentimentul adunat cumva și exprimat în cuvinte, pentru că nu poate fi atât de simplu transpus în cuvinte un sentiment, a și determinat o anumită evoluție a poeziei în timp. Apropo, poezie de dragoste, oricât de plină este literatura și chiar se învață tema dragostei, se învață și în școală ca temă, nu a fost întotdeauna așa. Ea apare, această temă în literatură, ca una marginală și de fiecare dată apare ca una marginală, încă din antichitate. Poezia înaltă, poezia despre care scriu marii comentatori ai poeziei, întotdeauna a fost poezia patriotică, a fost poezia, știu eu, unei filozofii existențiale, pe când poezia erotică apare de fiecare dată ca o paranteză și chiar ca o sfidare a mesajului solemn care ar trebui să predomine, deci pe acest teren poetic.
Da.
Dacă ne amintim de, hai că nu ne ducem până în pânzele albe, dar exact așa apar romanticii, ca să pun ghilimelele de rigoare, romanticii latini, de Propertiu sau Ovidiu al nostru, da, ca să spun că e pământean de al nostru, izgonit aici pe malurile Mării Negre, pentru poezie erotică, de altfel, una din presupuneri. Și de fiecare dată această poezie a sfidat, cum spuneam eu, literatura înaltă sau gusturile. Și de fiecare dată era foarte sinceră. Apropo, această poezie la care facem noi permanent referință din antichitate, întotdeauna era una foarte corporală sau, dacă vreți, una de instrucțiuni de utilizare.
Da.
Cam așa ar putea fi tradusă Ars Amandia lui Ovidiu. Și în acest sens, primul semn distinctiv al poeziei erotice era sinceritatea. Dar bineînțeles că lucrurile au evoluat. Bineînțeles că putem să presupunem foarte simplu că nu cel care scrie poezii mai frumoase iubește tot atât numai decât cel mai tare. Bineînțeles că cineva a învățat tehnologiile și ea a început să devină fariseică, ipocrită, ca și cea patriotică altădată.
Faptul că anume acum cantitatea de mister, iată, vibrații interioare, pare să se reducă drastic. Și în acest sens, orice imberb poate rezolva, să spunem așa, totul prin Google. Un simplu click îți poate afișa oarecum totul, până la cele mai sofisticate acrobații corporale, cum spuneați dumneavoastră. Această risipire precoce pentru orice om a inocenței, a nevinovăției, să spunem așa, golește cumva de conținut și literatura? Sau împinge spre farisei, spre ipocrizie, cum spuneați, cumva?
Tare mă tem că este tocmai invers. În măsura în care cel care scrie poemul simte această apropiere în felul care șochează pe alții, ar fi mai curent un indiciu al sincerității celui care scrie. De altă parte, ziceam, totul se face foarte simplu prin copy-paste și nu ar trebui poezia să fie primul indiciu al dragostei. Ea pur și simplu cucerește, exact așa cum cucerește muzica, da? Cine știe a cânta la gitară poate să cucerească o fată mai ușor decât eu care nu știu a cânta la gitară. Este un lucru cunoscut de când lumea. Și în acest sens, da, e devine și unul din instrumentele de curtare a femeii, unul din instrumentele de cucerire a femeii. Până la urmă este o artă. Este arta cuvântului, cel care o mânuiește este bine văzut.
Dar totuși mai este loc în literatură astăzi de educație sentimentală?
Ba da. Nu există aici nicio contradicție. Pur și simplu, în întrebarea precedentă se presupunea și această capacitate de a mima sau de a prelua un mesaj al altcuiva.
Da.
Dar asta se mai întâmplă, este bine cunoscut. Uite că mi-am amintit de piesa lui Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, în care poetul Cyrano de Bergerac, dar urât, cu un nas mare, scrie poeme de dragoste pe care le citește fetei de care este îndrăgostit. El un alt poet și atunci fata, un alt personaj, și atunci fata se îndrăgostește de cel care recită, nu de cel care a scris, nu de cel care simte aceste lucruri.
Da. În ce măsură, cu avalanșa asta de texte puse pe muzică, șlagăre din care nu mai găsești un petec de liniște uneori, se profanează, cum spun mulți, dragostea, modul în care este trăită și exprimată?
Cred că aici trebuie să privim sinim lucrurile, pentru că spuneam despre cerere și ofertă. Există această cerere, există această solicitare a publicului pentru acest gen. Și paradoxul în ce constă, scria Roland Barthes, dacă nu mă înșel eu, în textul despre discursul îndrăgostit, că de fiecare dată, atunci când cineva pătimește din dragoste, ori cred că asta e jumătate din omenire, este foarte receptiv și îl atinge orice cântec, oricât de tâmpit, orice film, oricât de prost, orice poezie, oricât de primitivă, la tema care îi răscolește cumva, îi răvășește cumva sufletul. Și iată, explicația este la suprafață. Deci omul este conștient, este omul inteligent, știe că versurile acestea sunt de trei parale, dar în starea în care se află el, în starea fie euforică, fie în cealaltă, deci în care pătinește, este foarte receptiv la un mesaj de acest gen. Iată de ce se citesc atâtea romane erotice și se ascultă atâtea cântece, în principiu de trei parale, dacă așa le iei la bani mărunți și le evaluez calitatea.
Și pe final,
nu există nicio contradicție, nu există nimic strașnic. Important este să existe o anumită stare lucidă atunci când trebuie să evaluezi aceste texte.
Da, să cântăm, deci. Pe final, dacă ar fi, vroiam să vă rog să improvizați ad hoc o foarte scurtă antologie a poeziei de dragoste acum, din ultima vreme și poate de odinioară. Nu mai avem timp însă pentru așa ceva, dar v-aș ruga totuși cine să ne spuneți în opinia noastră cine ar fi cap de listă, iată, ca autori într-o eventuală antologie de acest gen.
A, mie pentru dumneavoastră. Cei care scriu bine, aici ar fi cu siguranță Minulescu, Topârceanu, Eminescu, Emil Brumaru, Angela Marinescu, Mihai Ursache, Șerban Foarte.
Da. Iată deja o listă.
Iată o primă listă, da, care mi-a trecut prin minte. Și un Emilian Galaicu Păun.
Domnule Cioban, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață senină și frumoasă. Vreau să zic, doamnelor și domnilor, a fost scriitorul și editorul de carte, Mircea V. Cioban.
Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Ala Ceapai. În câteva minute urmează realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci însă o sinteză a știrilor. Diana Răileanu revine la microfon.
Ministrul Apărării Anatol Șalaru consideră că Republica Moldova este ținta unui război hibrid al Federației Ruse, care însă nu este reflectat în proiectul noii strategii de securitate. De asemenea, Anatol Șalaru constată că documentul nu definește drept o amenințare prezența trupelor rusești în regiunea transnistreană a țării. Va dura mai mult de 70 de ani pentru ca femeile să recupereze decalajul de salariu față de bărbați, dacă ritmul de recuperare rămâne cel actual, se arată într-un raport OSCE, dat publicității în ajunul Zilei Internaționale a Femeii, pe 8 martie. Uniunea Europeană și-a acordat 10 zile suplimentare pentru a finaliza un acord cu Turcia privind limitarea și reglementarea fluxului de refugiați spre Europa, după ce la summitul Uniunea Europeană-Turcia de luni de la Bruxelles, Ankara a venit cu o serie de propuneri noi. Și NATO a început să trimită de luni nave în apele teritoriale ale Greciei și Turciei pentru a combate rețelele de traficanți de migranți spre Europa, a anunțat tot luni secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Diana Răileanu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere pot fi găsite, bineînțeles, și pe internet la europalibera.org.
Ne puteți găsi și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook și Odnoclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu o revistă a presei. Decizia Curții Constituționale de a restabili dreptul cetățenilor de a-și alege președintele rămâne a fi cel mai comentat subiect în presă. Analiștii fac și primele prognoze privind apropiatul scrutin prezidențial. Dmitri Ciubașenko scrie în ziarul de expresie rusă Panorama că prin decizia Curții, Vlad Plahotniuc a reușit dintr-o lovitură să tempereze protestele, să anuleze alegerile parlamentare anticipate, păstrându-și până în 2018 majoritatea parlamentară servilă, guvernul de buzunar, dar și președinția în captivitate. În opinia autorului, scrutinul prezidențial va decurge după scenariul lui Plahotniuc. În cursă se vor înscrie 15-20 de candidați, câștigătorul va fi decis în turul 2 și va fi candidatul susținut fie direct, fie indirect de Plahotniuc. O cursă directă pentru prezidențiale cu o aglomerare de personalități și orgolii rănite este pronosticul directorului executiv al Institutului Viitorul, Igor Munteanu, fost ambasador la Washington al Republicii Moldova. Într-un interviu pentru RFI România, Igor Munteanu notează că decizia Curții Constituționale este surprinzătoare și că ea, citez, aruncă pisica neagră în brațele jucătorilor politici. În opinia editorialistului Ziarului Național, Nicolae Negru, e greu de crezut că partidele opoziției parlamentare, Partidul Platformei Demnitate și Adevăr, Partidul Socialiștilor și formațiunea Partidul Nostru vor ajunge la o înțelegere de a merge în alegeri prezidențiale cu un singur candidat. Mai reală este, în opinia autorului, perspectiva de a alege între Dodon și Plahotniuc sau o marionetă a acestuia, în condițiile în care dreapta pro-europeană este mult mai fragmentată decât stânga pro-rusă, notează Nicolae Negru. Portalul anticorupție.md își informează cititorii că autoritățile au cheltuit milioane de lei pentru sistemul de vot electronic din Parlament, iar acum mai caută 45.000 de euro ca deputații să o poată folosi. Deocamdată autoritățile nu au identificat o sursă de finanțare, scrie sursa citată.
Mulțumim, Ana.
stat. Domnule, ce i-a stat acele lungi?
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu știm prea multe despre Sergiu Cioclea, candidatul la șefia Băncii Naționale. S-a scris însă că acesta are un background impresionant, că a lucrat 17 ani în domeniul financiar bancar și că are cetățenia României și Franței. Un candidat doct și merituos, așa pare a fi domnul Cioclea. Deocamdată Sergiu Cioclea a făcut doar câteva scurte remarci referitoare la dispariția banilor din băncile moldovenești. El a spus că trebuie văzut de unde au plecat banii, pentru a se ajunge la cei vinovați. Apoi a adăugat că opinia publică va avea o dezamăgire dacă se așteaptă ca viitorul guvernator să aducă înapoi miliardul furat. Domnul Cioclea n-ar trebui să-și facă griji. Oamenii lucizi nici nu se așteaptă ca cineva în țara asta să întoarcă banii furați. Deocamdată. Am învățat bine lecția tranziției. Ce a fost furat nu mai reapare. Trebuie să fii de-a dreptul naiv ca să-ți imaginezi că toți vinovații vor returna paralele și vor fi băgați în pușcărie. Vorba unui vecin de-al meu, placă-li nașii denișchi. Ceea ce vrem de la domnul Cioclea, dacă va deveni guvernator, e să fie vigilent și să nu mai admită asemenea escrocherii. Dar mai poți avea vreo certitudine în țara asta? Cetățenii însă nu ar trebui să uite această hoție și nici să renunțe definitiv la ideea că banii furați vor fi cândva recuperați. Firește, nu domnul Cioclea îi va recupera și nici actualii conducători. Altcineva o va face. Important e să ne păstrăm memoria, să nu uităm.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Petio Petkov.
Fără a cita o sursă oficială, câteva site-uri sufiote promuscovite, printre care Bulgarian Times, au scris că autoritățile bulgare l-au invitat pe președintele Turciei, Recep Erdogan, să participe la festivitățile prilejuite de eliberarea țării de sub dominație otomane, dar nu și pe Vladimir Putin, președintele țării eliberatoare. În pofida calității înduielnice a surselor informației respective, medii moscovite, precum Pravda, Moscovski Komsomolich, Komsomolska Pravda, au preluat știrea. În cel de-al treilea ziar a și apărut un titlu mare, undeva este conștiința fraților bulgari. Nu a întârziat și reacția Kremlinului. Joi 3 martie, când în Bulgaria au loc festivitățile prilejuite de sărbătoare națională, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat în fața ziariștilor că Sofia nu l-a invitat pe președintele Putin la ziua eliberării de sub dominație otomane. El a adăugat că este posibil ca invitație să fi fost trimisă pe căi diplomatice. La întrebarea cum este primită la Kremlin absența acesteia, Peskov a răspuns, este dreptul suveran al Bulgariei pe care noi îl acceptăm cu stimă și calm. Purtătorul de cuvânt însă nu s-a oprit aici, ci a continuat cu un ton instructiv. Bineînțeles, noi dorim ca partenerii noștri bulgari să fie liberi de orice dominație și suverani în acțiunile și deciziile lor, astfel încât aceștia să nu pot afecta în niciun mod interesele țării, citat închis. Din Ministerul Bulgar de Externe au aruncat lumină, declarând că șefi de state nu au fost invitați la sărbătorirea zilei de 3 martie, la care participă de regulă șefa emisiunilor diplomatice. Zvonurile privind invitarea președintelui turc reprezintă o manipulare grusolană și nu corespund realității. De menționat că agenția oficială rusă Tartas a publicat 3 informații despre neinvitarea președintelui Putin în Bulgaria, menționând de fiecare dată că a fost invitat Erdogan.
Petru Petkov, jurnal de corespondent, 7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, la finalul acestei emisiuni.
Nu uitați, la ora 19, Europa Liberă vă prezintă ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21, sinteza zilei. În ambele ediții vom avea astăzi un program special. Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi, Maia Sandu și Virgil Păslariuc, despre potențialul concurențial al candidatelor la apropiatul scrutin prezidențial. Punem punct aici, la Ceapai.
Alexandru Canțăr și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.